来。Poštovane dame i gospodo, izuzetno je zadovoljstvo govoriti o jednom od velikana srpske nauke, gospodinu profesoru Milanu Andonoviću, koji je živeo, delao u drugoj polovini 19. veka i početkom 20. veka. Učinio je velika dela kao pokretač katastarskog pitanja u Srbiji krajem 19. veka, kada su se tim pitanjem bavili i upravo ga u velikoj meri sprovodili razvijene zemlje Evrope, profesor Andonović je uočio jednu izuzetnu potrebu države Srbije, koja je izlazila i iz zaostalosti i iz svega onoga što je pratilo prethodne periode, da katastar i katastarsko pitanje ima izuzetan značaj za razvoj države Srbije u celini, kako za određene državne potrebe, takođe i za privredne potrebe. Profesor Milan Andonović, koji je rođen 11.7.1849. godine, živeo je do 31.8.1926. godine. Nekoliko samo biografskih podataka, jedan kratak životni put koji je važan da se uoči i karakteristika vremena u kome je živeo i delao, a i vrednosti koje je dosegao u toku svog životnog puta. Rođen je 1849. godine u Požarevcu, pohađao je u ondašnjoj Austriji posle škole koju je započeo u Srbiji, bio je upućen od svojih roditelja 2 godine u Pančevo i Vršac kako bi usavršio nemački jezik. To pokazuje jako interesantno ondašnju ozbiljnost roditelja da deca u tom početnom svom školovanju ovladaju stranim jezikom kako bi mogli da komuniciraju sa svetom i da se eventualno školuju u svetu. Jer Srbija u to vreme nije imala ni srednjih škola dovoljno, a o velikim školama je tek počeo da se odvija proces i to znamo 1838. godine licej u Kragujevcu, kasnije velika škola koja je prešla u Beograd, koju je studirao i profesor Andonović. 1868. godine upisao se na veliku školu i u toku studija je određen kao pitomac ministarstva građevina da ode u Nemačku Karlsruhe na studije politehnike. A zatim je posle toga 1874. posle te specijalizacije Akademski savet velike škole na kojoj se nalazio poslao profesora Andonovića u Ahen da se specijalizuje posebno iz oblasti mehanike. 1875. godine vratio se u zemlju, a onda je pala odluka, sigurno koja je bila dobra procena, da potrebe za geodezijom su takve u tadašnjoj Srbiji, da bi trebalo stvarati nastavnički kadar koji bi školovao mlade kadrove sa ciljem da oni doprinesu privrednom preporodu Srbije. Ovoga puta je poslat u Karlsruhe, pa iako je polagao ispite u prethodnoj i u Ahenu i u Karlsruheu, na Politehnici u Minhenu, na Visokoj tehničkoj školi, je studirao 2 godine i kod profesora Bauernfreinda je položio diplomski ispit i tema koju je on koristio, koju je radio, koju je obrađivao, je bila usmerena u pracu niže i više geodezije i po povratku u zemlju bio je odmah izabran za profesora za predmete niže i više geodezija sa teorijom najmanjih kvadrata na velikoj školi. 1890. godine je pokretač katastarskog pitanja, kao pokretač katastarskog pitanja, vodio sa tadašnjim državnim vlastima izuzetno duge i dugotrajne razgovore, ubeđivanja kako bi dokazao potrebu uvođenja ustrojavanja katastra i u tom smislu takođe je predlagao da se osnuje prva zemljomerska škola. Profesor Andonović je u tome i uspeo. Ovde iz jednog pozdravnog govora koji je održan 1924. godine u povodu 50 godina naučnog i nacionalnog rada profesora Andonovića, jedan od njegovih bivših đaka, dr. Kosta Jovanović, u ime brojnih generacija učenika zemljomerske škole, je ovde, kako vidimo u citatu, ukazao na ono što je profesor Andonović insistirao i što je kod pokretanja katastarskog pitanja ukazao na to da to ono nije važno samo za pravilno povezivanje, nego i za izvođenje mnogobrojnih agrarnih reformi, zatim za široke potrebe u inženjersko-tehničkim oblastima, što i danas stoji, tačno ograničenje poljoprivrednih imanja, smanjenje sukoba oko međa, ukrupnjavanje poseda radi efikasnijih mera obrade, regulisanje potoka i reka, osiguranje grada i tako dalje. Da bi se mladi učenici, svršeni učenici zemljomerske škole, uposlili i preneli svoja znanja koje su sticali u školi, profesor Andonović je osnovao geodetski zavod, tada se to bez ovoga T govorilo, i dugi niz godina kasnije se to tako održalo. Pod okriljem profesora Andonovića u to vreme su premerene mnoge varoši u Srbiji, Donji Milanovac, Valjevo, Kruševac, Užice, Kladovo, Tekija, a studenti su, svršeni učenici, radili i regulacione i nivelacione planove. Kada imamo u vidu da se to dešavalo tek početkom 20. veka, onda se lako može uočiti koliko je duga tradicija i na ovom planu znači jednog urbanističkog uređenja koje i danas se razvilo u jednoj velikoj meri. Ceo taj elan profesora Andonovića i uspeh u osnivanju zemljomerske škole i započetom katastarskom premeru dobio je vrlo laskave i visoke ocene od vrhunskih stručnjaka u Nemačkoj i u poznatom časopisu Zeitschrift für Vermessungswesen, časopis za geodeziju iz 1891. godine, je prikaz u članku Geodezija u Kraljevini Srbiji. Prikazan je pre svega program, nastavni program zemljomerske škole, ocenjen vrlo visoko i naznačeno da ne zaostaje za programom u nemačkim školama. A što se tiče započetog katastarskog premera, u komentaru koji je izuzetno visoko ocenjen, u jednom ovakvom listu koji je tada bio list od svetskog značaja i danas je zadržao jedan visok rang sa prikazom članaka u njemu se stiče jedan indeks, vrlo visoki indeks. Istaknuto je da provođenje jednog takvog premera odgovara u potpunosti jednom idealnom gledištu stanju svakoga geodetskog tehničara, a veći deo nemačkih zemalja, ne samo manje zemlje, nego čak i ove veće, koje se po svom ukupnom razvoju nalaze na čelu u pogledu industrije i tehnike. Uprkos tome, još uvek svake godine jedan veliki broj geometara upućuju na teren, koji bez ikakve triangulacije, znači bez ikakve geodetske mreže i osnove vrše premeravanja geodetskim stolom i da zbog toga mogu u ovom pogledu od mlade kraljevine Srbije i da uče. Zbog toga se mladoj kraljevini Srbiji može čestitati da je u ovoj oblasti katastra se odlučila na jedan ovakav smeo i hrabar korak. To je bio jedno veliko priznanje profesoru Andonoviću i svim njegovim saradnicima, a i konačno učenicima, koji su sa velikim entuzijazmom krenuli u taj tada projekat katastarskog premera. Međutim, zbog određenih nesaglasnosti, a najviše zbog činjenice što je gospodin Andonović osnovao geodetski zavod, koji je ovdje već pomenut, došlo je vrlo brzo do gašenja zemljoneske škole, koja je samo upisala 5 generacija, a onda je profesor Andonović nije se pomirio sa takvom činjenicom, kao čovjek, kao veliki borac koji je htio da uvek sprovede svoje ideje do kraja, on je sa svojim učenicima nastavio da to radi u privatnom aranžmanu i iz govora već pomenutog gospodina doktora Koste Jovanovića sa ove 50-godišnjice obeležavanja naučnog i nacionalnog rada profesora Andonovića se to lepo ovdje podvlači, daje se značaj i značaj posebno ima ovakva jedna konstatacija jer dolazi od bivših učenika profesora Andonovića, a također zbog toga što dolazi posle 20 nekoliko godina od odluke državnih organa da se prekine sa katastarskim premerom. Ovdje vidimo da se vrlo intenzivno radilo, da se u ovakvoj jednoj organizaciji radilo na ustrojavanju katastra u seoskim opštinama u okrugu Kragujevačkom. Pomenuli smo i još ima niz drugih varoši i naseljenih mjesta u Srbiji u kojima je taj katastarski premer obavljen. A evo i profesor Andonović je htio da pokaže da ono što je uradio, razvio taj model katastarskog premera, da je moguće primijeniti i u susjednim zemljama, pa su u Bugarskoj izvršeni premeri Šumena, Varne, Slivena, Tatar Pazarčiga, Kartlova, Čirpana i Trlovo Sejmena. Dalje životni put profesora Andonovića, 1905. godine je velika škola podignuta na stupanj univerziteta, pošto nije bio postavljen na mjesto redovnog profesora, on je podneo zahtjev za penziju, bio penzionista, ali je odmah bio postavljen za honorarnog profesora univerziteta, što je on prihvatio i kao kompromis u želji da dalje pomaže razvoju struke i na tom mjestu, u tom zvanju, ostao je do kraja svoga života 1926. godine. Želeći da primjeni svoja znanja, jer je u osnovi, ako smo zapazili, studirao čistu građevinsku tehniku, a i njegov sin je 1903. godine, koji je kasnije opet bio profesor univerziteta u Beogradu, završio građevinski fakultet u Belgiji, zatim u Nemačkoj u Potsdamu jedan deo i u Jeni. Osnovali su 1907. godine Geodetsku i građevinsku akademiju koja je našoj državi dala oko 300 diplomiranih građevinskih i geodetskih stručnjaka. U to vreme to je za Srbiju bio jedan veliki podsticaj, jedan veliki priliv školovanih kadrova koji treba da pomognu daljem razvoju države. Taj njegov rad bio je prekinut ratovima koji su nastali već od 1912. godine do 1918. godine. Profesor Andonović je tad bio već u odmaknim godinama, ali se izuzetno u to vrijeme posvetio velikom radu na nacionalnom planu. Iz objavljenih njegovih radova vidjet ćemo šta je se objavio u to vrijeme, oni najvažniji njegovi radovi. Posvetio se uglavnom objašnjenju srpskog pitanja opravdanosti ujedinjenja, odbacivanja tvrdnji da je Srbija kriva za izazivanje Prvog svjetskog rata, I teču anche svoje objavljene radove, radove je objavio i u inostranstvu, na primjer u Švajcarskoj. Od 1918. do 1926. nastavio je svoju univerzitetsku karijeru i u svojim, u okviru svojih mogućnosti je pomogao dalje, inicirao da se pitanje katastra razrešava. Doduše, on je imao i naslednika u svom sinu, koji se također, i pored toga što je studirao paralelno mehaniku i matematiku u Belgiji i u Nemačkoj, posvetio sada geodeziji, i 1905. godine je već bio izabran odmah pod ustrojavanje Univerzitetu u Beogradu za docenta na predmetima niža i viša geodezija na Univerzitetu u Beogradu, gde je ostao do kraja svoga života 1951. Ali da ne govorimo sada o detaljima o njegovom sinu, već samo u tom smislu da je nastavljaš i onih napora, rezultata koje je njegov cenjeni otac postigao. I posle rata učestvovao je u ratu sin Dragomir Andonović, prešao je Albaniju 1915. godine, našao se u Francuskoj, gde je jedno vreme radio u jednom birovu za konstrukcije, a onda je srpska vlada u izbjeglištvu ga pozvala i odredila mu zadatak da pripremi projekat katastra u Srbiji, koji bi odmah po završetku rata mogao da se realizuje u oslobođenoj zemlji. On se prihvatio tog zadatka i već 1926. godine je bio donet zakon o katastru, koji je on radio zajedno još sa drugim saradnicima, sa najviše sa gospodinom Vlajkovićem, advokatom iz Beograda, koji je također bio u Francuskoj u vreme Prvog svjetskog rata. Profesor Andonović se u ovom periodu posebno založio i angažovao na određenim državnim i stručnim pitanjima. S druge strane je iskazao sve one najlepše ljudske osobine humaniste koje su se pokazale posebno u njegovom radu i učestvovanju profesora Andonovića u Fondu za potpomaganje siromašnih univerzitetskih učenika, zatim u udruženju državnih činovnika i još niz drugih udruženja u kojima je on svoje bogato iskustvo stavio na raspolaganje onima koji su se borili i za napredak države, i za svoju afirmaciju, a i za postizanje jednog nivoa razvijenosti koji bi Srbiji odgovarao. Radovi koje je profesor Andonović objavio na planu nauke i svoje struke su ovdje dati u jednom manjem obimu od ukupnog broja radova, ima tu još jako puno njegovih diskusija, polemika koje je u ovom periodu od 1918. do 1926. neumorno vodio sa predstavnicima države i sa stručnjacima, ali njegov udžbenik Osnove računa je verovatnoće i teorije najmanjih kvadrata, koji je još 1886. godine objavljen, vidite s jednim impozantnim obimom, predstavlja i jedan vrlo veliki doprinos geodeziji kao nauci i u obrazovanju kadrova koji su se tada u državi Srbiji počeli da obrazuju. Oblik i veličina zemlje, to je bila popularna publikacija koja je za širi krug zainteresovanih korisnika objavljena, znači osnovna znanja, zatim za učenike srednjih škola i učiteljskih škola, kosmografija sa osnovnim astronomskim napomenama za ove srednje škole, zatim u obimu i veličini naše zemlje, također jedna popularna publikacija. A sljedeća ovdje referenca koju profesor Andonović ima, to je njegovo životno djelo u tom pogledu, to je niža geodezija sa osobitim pogledom na katastarsko pitanje. Prvo izdanje je objavio 1890. godine, a zatim 1897. godine drugo izdanje, i to je u to vreme bila skoro i praktično jedina literatura na srpskom jeziku iz geodezije kao nauke i struke. Danas se ta knjiga zadržala u vrlo malom broju primjeraka, nažalost, i nalazi se vjerovatno u arhivu i kod određenog broja pojedinaca, koji su, eto, to epohalno delo profesora Andonovića sačuvali. Zatim publikacija o katastru u 1889. godini, o kosmosu, javno predavanje o komasaciji poljoprivrednih imanja na srpskom kraljevskom dvoru 1901. godine, i uglavnom njegov rad na publikovanju radova se uglavnom sada svodi na minimalnu meru, jer je osnivanjem i akademije, Građevinsko geodetske akademije, se posvetio školovanju kadrova i na tom planu, i pored onog angažovanja na stručnom planu, na premerima mnogih varoši kod nas i u susjednim zemljama, zateklo ga i stanje od počinjenja ratova 1912. godine. Aktivnosti na polju nacionalne književnosti, ovo su radovi koji su preuzeti iz publikacije koja je jedina kao literatura danas mogla da se nađe o životu i delu profesora Andonovića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a publikacija je stvorena baš upravo 1924. godine prilikom proslave 50-godišnjice uspešnog naučnog i nacionalnog rada profesora Andonovića. On se bavio nacionalnim pitanjima u toku, kao što vidimo, vođenja Prvog svjetskog rata, kada je Srbija prolazila kroz najteže svoje trenutke. Dokazivao je, evo, na francuskom je objavljivao Suvobor i Avala, epopeja Srba u 1914. godini, već 1915. je rad objavljen. Zatim rad koji je objavljen 1915. godine na nemačkom jeziku, to je Nevinost, znači nekrivica Srbije zbog atentata na austrijskog prestolonaslednika, objavljen 1915. Takođe ovaj rad, Nekrivica Kraljevine Srbije za Prvi svjetski rat, potvrđena i dokazana od njenih neprijatelja. Znači, nasuprot onome što se zvanično tvrdilo da je Srbija krivac, izazivač Prvog svjetskog rata, profesor Andonović je, zahvaljujući svojim ličnim, privatnim vezama još iz perioda svog studiranja i kasnije u saradnji sa kolegama iz inostranstva, uspeo da dobije i takve tvrdnje i da ih objavi. I evo, na francuskom jeziku takođe je objavljen rad koji takođe se odnosi na srpsko-bugarski rat, na izdaju Bugara koji je objavio 1917. godine. Članstvo u naučnim i drugim udruženjima. Profesor Andonović je bio član, redovni član Srpskog učenog društva, koje je u ono vreme, u 19. veku, predstavljalo u suštini Akademiju nauka, koja je tek mnogo kasnije formirana. Formirano je 1864. godine, kada je ukazom preslalo da postoji društvo srpske slovesnosti, a 1886. godine je tek formirana Srpska akademija nauka i umetnosti na dobrim i pozitivnim tradicijama upravo srpskog slovesnog društva i srpskog učenog društva, čiji je profesor Andonović bio redovni član, a postao je i počasni član Srpske kraljevske akademije 1892. godine, kada je ta akademija se i ujedinila, onda ustopila se sa Srpskim učenom društvom, a pored toga je paralelno postojala Akademija nauka od 1886. godine. Profesor Andonović je izuzetno se bavio radom u struci, objedinjavao, organizovao i pokušavao da i one siromašne snage s kojima je Srbija tada raspolagala da budu udružene i da se stvore jaka strukovna udruženja. Tako je bio jedan od osnivača i predsjednika prvog udruženja srpskih inženjera i arhitekata, a kasnije, kada se to proširilo, on je bio i osnivač udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata koje je formirano 1926. godine. Bio je i glavni urednik lista Srpski tehnički list. Nikola Tesla je 1892. godine postao prvi počasni član Srpskog inženjerskog društva, a kasnije 1926. kada je formirano Udruženje jugoslovenskih inženjera i arhitekata, također je postao prvi počasni član toga društva. Ovde se nalaze još gospoda, kao što je profesor Kosta Glavinić, koji je bio prvi predsednik Udruženja jugoslovenskih inženjera i tehničara, gospodin Kirilo Savić, takođe iz oblasti građevinarstva, puteva i železnica, koji je bio jedan od predsednika, a ovde u sredini dole imamo gospodina profesora Milivoja Josimovića, koji je bio prvi predsednik Srpskog udruženja srpskih inženjera i prvi glavni urednik tehničkog, Srpskog tehničkog lista. Profesor Andonović je doživao još niz počasti zbog tog svog velikog angažovanja, tako da je postao prvi počasni doživotni predsednik Saveza državnih činovnika, počasni doživotni predsednik Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata, što smo već pomenuli, počasni predsednik Akademskog pevačkog društva Obilić, predsednik Gimnastičkog društva Dušan Silni, predsednik Novinarskog udruženja. Moglo bi se steći utisak da se čovjek jako bavio svim i svačim, što se kod nas vrlo često može proceniti i oceniti da je to svaštarstvo. Ne, naprotiv, profesor Andonović je imao jednu izuzetnu energiju i vidjet ćemo sada kao dokaz svemu tome citate sa ove proslave 1924. godine, koji su neki od udruženja i pojedinaca u čast profesorove proslave 50 godina naučnog i nacionalnog rada održali i posvetili profesoru Andonoviću. Fond za potpomaganje siromašnih univerzitetskih učenika je smatrao za posebnu potrebu, kao što vidimo iz teksta, da naglasi, da pozdravi profesora Andonovića, da naglasi njegove zasluge i da mu odao zahvalnost za sve ono što je učinio za veliki broj mladih ljudi koje je potpomogao vrlo često i financijski iz svog privatnog djevreskog instituta, da mogu da završe studije i čestitali su mu simbolično njegovih prvih 100 semestara. Profesor Andonović je također dobio priznanja i zbog svog stava prema politici i političkim partijama. Kao što vidimo, nije dozvoljavao da se među studentima odvijaju nikakve političke ni rasprave, ni borba političkih partija preko studenata. Nije, jer nije hteo da dozvoli da se omladina inficira sa tim političkim angažovanjem. On je pred sobom imao mlade ljude koje je trebalo vaspitati i profesor je tehničare naučio da budu valjani inženjeri, a sve je ipak đake upozorio kakvi treba da budu ljudi. Izuzetan humanista i učitelj. Fond, to jest učenici celog univerziteta, pozdravljajući, naglašavaju da je profesor Andonović jedan od najzaslužnijih profesora za Beogradski univerzitet. Sa žalošću pa konstatuju da mu se državna vlast vrlo nezahvalno za sve ovo odužila, imajući uvek u vidu da je kuća Andonovića osnovala Geografski institut. Naša srpska posla uvek su bila da zbog zavisti se onemogući i angažovanje i jedan veliki doprinos jednog pojedinca na institucijama i školovanju, znači na onome što je uopšte značajno. To je bio pozdrav gospodina Miodraga Hadžividojkovića povodom ove proslave. Državni službenici, činovnici, službenici i penzioneri su također izrazili jednu veliku zahvalnost, jer se profesor Andonović posle 1918. godine, posle ratova, procenjujući da je stanje u državnoj upravi, u državnim organima jako loše i da su državni službenici bili dovedeni na ivicu egzistencije, založio se da se to, taj položaj državnih činovnika, službenika, i penzionera Popravi, organizovao je njihova udruženja, uspeo u tome da objedini jako veliki broj članstva, da proširi organizaciju na Crnu Goru, Vojvodinu, a kasnije su se i sve ostale članice Kraljevine pridružile i formirale glavni savez, čija delatnost je uspela da se izbori za bolji položaj. Ovde iz ovoga dela vidimo da je uspeo i da su u kontaktima predstavnici glavnog saveza sa narodnim poslanicima u Skupštini razgovarali o redukciji službenika u državnim organima u Narodnoj skupštini. Tako da je svojim autoritetom i zalaganjem na kraju uspeo da se taj njegov rad osnovan na pobudama koje su kod svih objektivnih posmatrača naše puno odobravanje, nije ostao nezapažen ni od strane njegovog veličanstva kralja i zasluga je profesora Andonovića, što je njegov veličanstvo kralj, se primio pokroviteljstva glavnog saveza državnih činovnika i službenika. Nacionalna omladina je imala vrlo velike simpatije i zahvalnost prema profesoru Andonoviću. Baš u današnje vreme, kad se sa izvesnih strana želi prikazati naš plemeniti i nesebični narod ulozi barbara i balkanaca, vi plemeniti Slavljeviće ovom svojom proslavom kulturnog i nacionalnog rada služite opet otadžbini, dajete uzvišen odgovor onima koji pokušavaju na takav način osporiti veličinu duše i herojsko požrtvovanje našoj naciji. Srpko Vukanović, koji je bio student medicine, je taj govor završio rečima: mi vam dugujemo zahvalnosti radi vaših toplih i vatrenih reči kojima ste zagrevali i raspirivali u našim mladim srcima ono veliko i svetlo osjećanje ljubavi prema prošlosti našoj, poštovanju sadašnjosti i samopouzdanju za budućnost. Gospodin Kosta Šijački, u ime Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata, takođe je održao jedan pozdravni govor u kome je naglasio sve one vrline i sposobnosti profesora Andonovića, koji je na ovom nacionalnom planu, kako je to na toj proslavi i prikazano, a videli smo da je njegovo delovanje na tom nacionalnom planu bilo vrlo širokog fronta i vrlo impozantnih rezultata. 50 godina plodnoga rada stoje iza tebe, 50 generacija inženjera, ti si naučio geodetskoj nauci. 50 godina ti si sa svojim učenicima širio kulturu ne samo po maloj predatnoj Srbiji, već i po celom Balkanu. I za tih 50 godina svoga plodnog rada ti se nisi ograničio samo na rad u školi. Van škola, gde god si stigao, ti si propagirao rečju i delom i knjigom, i da nije tvoje knjige, mi Srbi bili bi u geodetskoj nauci bez literature. Ogromnim trudom i energijom ti si svugde stigao i uvek uspeo da budeš od koristi u svemu što je dobro i plemenito. Hvala ti za to od svih tvojih učenika i saradnika. Kao što vidimo, profesor, uvaženi profesor gospodin Milan Andonović bio je jedna veoma svestrana ličnost. Ovaj drugi deo njegovih aktivnosti, zalaganja i životnog dela, može se slobodno reći, da nije istaknut u ovom prikazu života i rada profesora Andonovića, bio bi svakako nepravda prema jednom velikom čoveku koji je uvek i u svakom momentu mislio dobro svojoj državi i mladom naraštaju. Hvala vam na pažnji.
Ima neko pitanje, da li? Ali zovite ko ima neko pitanje. Zovite.
Profesora, proste, ja nisam bio dete. Šta predstavlja teorija najmanjih kvadrata?
Teorija najmanjih kvadrata, koju je još definisao Gauss, jako davno također u 19. veku, predstavlja pristup obradi podataka merenja, kako u geodeziji, tako i drugim naukama gde se merenja događaju. Danas je to postala jedna nauka posebna metrologija, ne meteorologija, nego metrologija. I u svakoj od nauka gdje se obavljaju određena mjerenja da bi se došlo do najpouzdanijih vrednosti, do najvjerovatnijih vrednosti, primjenjuje se jedna od mogućih teorija, teorija najmanjih kvadrata koju je definisao još Gauss. Stručno, precizno, o ovome ima mjesta razgovoru jako puno i kao posebna tema, ali o najkraćim crtama.
Dobro, nema pitanja, hvala. Došli, hvala profesorima na tim predavanjima.
Ovo je bilo dobro.